Gipuzkoako aldun nagusiaren eta Donostiako alkatearen postuetan ziren duela 5 urte Martin Garitano eta Juan Carlos Izagirre. Beraz, haieteko nazioarteko bake konferentzia egintzenean, anfitrioi lanak egitea egokitu zitzaien. Biekin hitz egin dute Info7irratiko kalegorrian saioan eta haien oroitzapen hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honetara. Hautatua izan orduko halako ekitaldi batean egon beharra ez sinesteko modukoa iruditzen zitzaion Garitan hori eta haietetik irteeran izandako anekdotaren baten berri ere eman du Info7irratiko saioan.
Hautatua izan eta handik biletetara baderrepentemente ez dakite zenbat ordezkari Euskal Herriko ordezkari pilo baten aurrian eta nazioarteko eragile persona importante horren aurrian pasan pixkat ez dakit ez sinisteko modokua. Eta, ja, okerra izan zen, handik urten igeritutan egoen Donostian, eta handik urten eta Jankarrekin jetxin ginen kotxe berean, eta erropa aldatu kotxean bertan, kartotzilotan, eta bakero batzu jasteko. Tardu izan zen, bizkat, odei batean bazina bezala, ezta? Eta gabian sartu izan zen, eta pentsatu ez. Hau tokatu zein niri, horregotea, horren beste horrelako oihartzun kristonako jartzen nahi zantzen mundu guztia eta gu bertan gehunden ordu.
Izagirre ere oso txikia sentitu omentzen antzegoen jende ezagunaren artean eta etzeudenak ere batek baino gehiago ekarri zituen gogora. Garai hartan Lakuako gobernuko lehendakari zen Patxi López ez baitzen aietera agertu.
Homeni, ni oso txikia sentitzen nitzan desde logo, banakin oso konstiente nitzan, ba, bueno, alkate nitzala momentu hortan eta tokatze zala itia tokatu beharrekua, beste eosenek berdin ingo zunoski, baino han zeon jendea eta naurreti, bueno, lokarri batez ere, indako lan guztia eta jende asko muitutakoa aurretik antzegoen, eta ni hoien aurran oso txikia sentitzen nitzan, baina, bueno, ni usteetan, asko itzen nitzan, por ejemplo, jadan eta kafea tartze, eta korrillo oso kuriosoa gaina osatu zian. Baina uste, igual gehienetan komentatu zana, korbat eta etik eta aparte, izan zara, ba, lehendakaria falta zala, ez, baten nuntzen lehendakaria, hori goatzen naiz, eta horri buelta asko eman zitzaizkion, ez, eta, bueno, ez dakit, kuriosidade asko ondaitezke, ze komentatzen jende importante honek, ze jende biltzezan korrillo hoietan, baina ni gelitzen naiz benetan esan edote horiekin, baizik eta sentitzen ginala eta ez han alkate izateatik edo herritara bezala, ba momentu oso importantea bizitzen egin ginala eta itxaropen handia sortzen zara herri jontan horreiten izan guztiarekin.
Ordutiko nahi garotako urteetan egin denaz eta ez denaz ere ausnartu dute kalegorrian saioan, Garitanok bat egindu Paul Rios lokarriko kideak egindako hamarkada erdiko balantzearekin eta egoerak kafkianoa dirudiela esan du.
Paul Riosek egin duen irakurketarekin bat natorre, lehenengo puntua betesan bere ala, eta gaina atzera bueltarik gabe, hirugarren puntuan landua eta lantzen ari da biktimen aitortza eta hori, naiz eta aitortu berdan ere, kaso guztietan ez dela berdin tratatu gaia, baina bueno, zerbait lanean dihardute, eta bestietan blokeo itzela dago, oso kezkagarria gainera, eta nik esango nuke gobernu psikopata baten aurrean gaudela, eta hori oso kezkagarria da, ez da parean daukasun gobernua psikopatez osatuta egotea, ze armak usteko desiatzen dagoen erakunde bati ez ustea, armak usten, hori psikopatena da. Osea, armagabetze prozesua oztopatu nahi izatea, hori mundu ere ez da inoiz gertatu, Osea, Kain eta Abelen garaietatik, Hori psikopatez osatutako gobernua da.
Izagirre ere bat etorri da horretan, hala ere Aieteko adierazpenak zenbait aldaketa eragiteko balio izan duela nabarmendu du, baliogarria izan zela ezin dela ukatu iruditzen zaio, eta herritarrek gertatuaz duten pertsepzioa ere garrantzitsua delakoan dago Donostiako alkateoia.
Honeko egoera kafkianoa da bai. Nik uste tala ere, tagila da, sektore batzutan edo nahiko interpretazio negatibo egiten dela, baina nik uste hor adierazpen horrek eta aurretik intzian langustik be eragina badutela, hor daudela, historia nola salduko dala, eta horren ondorioz gauzak aldatu indiala, ezin da laukatu. Beste gauza bada, bueno, aizieran esan, dut espektatiba jatzu jartzen diela, deno desiatzen ditugula ba, ritmoak eta abiadura ba izatea modu batea, eta gau kontuatzen zehala gauzak asko zen mantxoago joaztela, eta garbi gelituan gauza bat, eta bat eginiz, ba, Paulek egindako hausnarketarekin, ba, zenek nahi dun herri jontan aurra egitea, bake prozesu batean, eta zeintzuk ez dute nahi, eta zeintzuk induten altzuten guztia ez egiteko aurre. Baina nahi, keskatzekotan eta egila da, instituzioetan aldaketak eta batzuk egotea edo beste batzuk egotea, ba, errestu ezaketela, ba, aurrera egiteak. Baina nahi, keskatzen dauna da, herritarrek, betik, nola bizitzen duten, ze gelitu dian egindako guzti horrekin, noaino prest dauden ba, bultzatzeko herritik beti gora horrelako prozesu bat, naiz eta beste batzuk ba, aurrea egin nahi ez izan, ez? Eta gehien kezkatzen dauna hori da, baina nik uste ezin dala ukatu baliogarria izan dala, bai egun hortakoa eta bai hori intzituzten lan guztik, ba, seguru, eta geostik egindako gauza batzuk, askotan instituzioi itxoin gabe, ba, herritarren iniziatibaz, eragileen iniziatibez, ba, bali jo dutela, eta egoera ez dala berdina, eta bueno, bidia markauta dagola, eta aurra guazela, hoi bai, nahi genuen, baina asko ze mantxoa guaz, seguruna.
Aurrera begira egin beharreko ez, garitan okuste du bakebideak ez duela atzera bueltarik, baina Espainia ez dela beste zenbait herrialde bezain aurrerakoia gaitzetsi du, beste konplizitate batzuk bilatu beharko direla.
Nik uste dut gure herriak erabaki hartua daukala, eta bakebideak ez daukala atzera biderik, gure desgrazia da, baina zoritxarra benetan, espainolek inbadituta izatia, eta ez kultura demokratiko ero zabalago bat daukan potentzia bat, ezta? Adibidez, Irlanda eta Britania handiko arteko gatazka konpondu zan hitz egiten, hauekin ez dago hitz egiterik, hemen aurrera pausuak herriak, Euskal Herriak eman barko ditu.
Izagirrek nabarmendu du bakea ongi ulertu beharreko zerbait dela, justizia soziala eta eskubideen bermea ezinbestekoak direla. Aurrera egingo dela uste du eta Espainia eta Frantziarekin zaila izango denez, independentziaren aldeko autua egin beharko dela.
Bakea hitz egiten dugunean eustet komeni dala eskonfunditzia gauzak, batzuentzako pakea da, ba, eta bere borroka armatu ustea, eta nire usteet pakea asko zekeiago dala, eta pakea bai hemen, eta beste lekuetan, ba, oinarritu behar du, ba, justizia sozialean, eta giza eskubideetan, eta herri eskubideetan, eta hori ez dago hemen. Osa, que pakea benetakua, oraindik ez dugu lortu, eta garbi dagoena da, eman dian pausuak, ba, oso landuta izan direla, aurrera jungo ehala, eta desdelo aurra juteko geota garbiago dagoela, motibo askongatik, eta honengatik ere bai, ba, Espainia eta Frantzia izanik nahiko zaila daukagula. Eta iten danian apustua, ba, independentziaren alde, ni ustet motibo askongatik balimada ere, honengatik izan behar dula. Eta Euskal Herri independente bat, ordun bai, izango ala Euskal Herri libre bat, herritar libreekin, eta seguruna giza eskubideak eta herri honen eskubideak defenditzeko aukera bakarra.